Earth News Radio 105,8.
Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά. Το κρεβάτι ο ένας με άλλον μοιράστηκε. Να καλύψουν κενά τους με λόγια φιλιά.
Όπα, όπα, όπα. Γιάννη Πριντέζη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν χωράει στην εκπομπή μας αυτό το τραγούδι. Μια χαρά είναι δηλαδή, αλλά λόγω της ημέρας. Αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι ξεφεύγουμε λίγο. Μπορούμε να ξεφύγουμε λόγω της ημέρας. Αλλά εν πάση περιπτώσει στις ροκές θα επιστρέψουμε, έτσι. Και jazz και τέτοια πράγματα. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Είναι Κυριακή φυσικά, 24 Μαΐου του 2026. Είναι 12:08. Πρώτα λεπτά και 22-23 δευτερόλεπτα, δηλαδή είναι σχεδόν 9 ώρες πριν από ένα μεγάλο ραντεβού. Αντιλαμβάνεστε ότι, όχι η Αθήνα, ο μπασκετικός πλανήτης μιλάει και περιμένει την πέμπτη αναμέτρηση σε τελικό, δεν έχει ξαναγίνει, σε τελικό της EuroLeague στο μπάσκετ δηλαδή, αντίστοιχο με το Champions League στο ποδόσφαιρο, ας το πούμε έτσι, μεταξύ Real και Ολυμπιακού. Βεβαίως στις 4 προηγούμενες σαφέστατα νικήτρια είναι η Βασίλισσα, πια άλλη, αλλά ο Ολυμπιακός που είναι ομάδα του λιμανιού, είναι η ομάδα του λαού, ελπίζει ότι θα κάνει τη δημοκρατική ανατροπή σήμερα το βράδυ. Καλημέρα σας. Αθηνά Σαλούστρου στην υποστήριξη τη δημοσιογραφική, πολύ κρίσιμη η δουλειά της για αυτό το δίωρο, Κυριακή μεσημέρι, είπαμε, Earth News Radio, Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα μαζί μου, ο ομιλών Νότης Ανανίας, και είπα ο Γιάννης Πριντέζης, ο οποίος είχα ακομίρει, δεν ήταν επιλογή του, εντάξει, να το διορθώσω. Στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και στην επίσης πολύτιμη βοήθεια στις πολιτικές επιλογές. Άσε που έμαθα τώρα, Γιάννη μου, συγγνώμη, ότι είσαι Παναθηναϊκός, τι να κάνουμε. Στο δικό σας το σπίτι, το βράδυ, ελπίζω να το σηκώσουμε. Ή να το πούμε αλλιώς, ας κερδίσει ο καλύτερος, φτάνει να φοράει κόκκινο. Για 2 ώρες θα είμαστε εδώ στον αέρα. Είπαμε επιστροφή σε πολιτικές, γεωπολιτικές και λοιπές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κάπως έτσι θα πάμε αργότερα όταν θα έχουμε τους καλεσμένους μας. Δηλαδή θα ρίξουμε μια ματιά μετά τις 12:30 μαζί με τον κύριο Θωμά Γεράκη, δίθεν σύμβουλο της γνωστής εταιρείας έρευνων ΜΑΡΚ, για το πώς διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό σύστημα, να το πω έτσι, ένα νέο πολιτικό σκηνικό, ας πω πιο απλά. Ναι, ένα νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς είχαμε την κυρία, το κόμμα της κυρίας Καρτσιανού, την Ελπίδα, θα έχουμε μεθαύριο την Πηξίδα ή, όπως αλλιώς, θα το δούμε αυτό, θα ονομαστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Την ίδια στιγμή έχουμε τους... η λέξη τσαμπουκάς είναι και ελληνική, είναι και τουρκική. Τέλος πάντων, την καταλαβαίνουν και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε, αυτή τη φορά μάλλον, έχουμε μια αναβάθμιση του τσαμπουκά σε επίπεδο νομικό. Δηλαδή πάει να περάσει ένας νέος νόμος που ουσιαστικά μπορεί να μην θέλει να βάλει ακριβώς τουρκική σημαία σε 150 τόσα νησιά όπως γράφτηκε του Αιγαίου, αλλά θέλει να θεωρεί δια του νόμου της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, δια του νόμου δηλαδή της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ότι αυτά τα νησιά είναι, δεν είναι απολύτως ελληνικής κυριαρχίας, ξέρω εγώ κάπως έτσι. Θα το δούμε με τον κύριο Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, λίγο αργότερα. Και από τη στιγμή κατά την οποία είναι δεδομένο ότι στο Θησίο εκεί, έτσι, ρομαντικά, ένα το ηλιοβασίλεμα περίπου στο Σούρουπο της Τρίτης, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την, ας το πούμε, ιδρυτική διακήρυξη, τις αρχές, το νέο του κόμμα, θα μάθουμε και το όνομα, θα μάθουμε αν έχω κερδίσει και ένα εκατομμύριο, το έχω πειξαστήκημα δηλαδή, αλλά το έχω πει πολλές φορές ότι το πηξίδα είναι μια λέξη που έρχεται και επανέρχεται στη ρητορική του, το ακούσαμε και 3 φορές στους αδελφούς και από εκεί είχα δώσει στους τακτικούς ακροατές του Earth News Radio μια ανταπόκριση που λέγα ας κρατήσουμε αυτή τη λέξη, τέλος πάντων, όπως και να το ονομάσει ο άνθρωπος, καλά να είναι ο ίδιος και καλά να πάει το κόμμα του, θα έχουμε και εξελίξεις στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Έτσι, αργότερα, κατά 9,5, ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε με ένα ιστορικό στέλεχος της ενωτικής αριστεράς, βουλευτή και γραμματέα της Δημάρ και μετά βουλευτή συνεργαζόμενος με το Ποτάμι για ένα διάστημα, αλλά δεν είναι η διαδρομή της Σπύρου Λυκούδη, περίπου ο λόγος που θα έχουμε καλεσμένο. Αυτή η διαδρομή του είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη και θα μας ακούσετε να μιλάμε το τι σημαίνει αριστερά, για το τι σημαίνει αριστερά σήμερα, γιατί τι σημαίνει να λέει κανείς ότι είναι αριστερός, τι σημαίνει η επιστροφή του Αλέξη. Σήμερα τι άλλες εναλλακτικές ιδέες μπορεί να υπάρχουν, αν υπάρχουν, στον ευρύτερο χώρο. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι και αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Αδαμόπουλος, ο διευθυντής μας, έχει επιλέξει να με τραβάει από τις εργαστασιακές ρυθμίσεις. 12:01 είχαμε πει να το κάνουμε 12:02. Δεν θα με ακούσετε το μεσημέρι, θα με ακούτε όμως όλη τη βδομάδα. Καλά να είμαστε στο ρεπορτάζ. Σήμερα διαβάζω ότι είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκου. Θα έπρεπε να είχαμε και μια ελληνική ημέρα πάρκου, όχι τίποτα άλλο, για να θυμόμαστε ότι δεν έχουμε αρκετά πάρκα. Ή εν πάση περιπτώσει, τους δημόσιους χώρους όσους έχουμε, ας τους σεβόμαστε και να τους υποστηρίζουμε και να τους αξιοποιούμε και να τους προστατεύουμε. Διότι, εντάξει, μου ήρθε τώρα, αυτό είναι επαγγελματική διαστροφή και να με συγχωρέσετε. Διάβασα τις τελευταίες μέρες ένα μεγάλο... μια μεγάλη επίθεση, έναν καταιγισμό βάσει μιας φωτογραφίας, στα social media κυρίως, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάσει μιας φωτογραφίας από drone προφανέστατα ή και AI τεχνικής νοημοσύνης, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει, που δείχνει την Ακρόπολη και στο βάθος τον ουρανοξύστη που υψώνεται και στο ελληνικό, ότι ότι η προσβολή είναι πιο ψηλά από την Ακρόπολη, που έχω ακούσει και από στελέχη του κυβερνώσας τότε, αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και ότι αυτό θα είναι προσβλητικό και τα λοιπά. Τέλος πάντων, η εναλλακτική, εδώ να σημειώσουμε ότι η λύση όπως εξελίχθηκε τους αξιοποίησης, όπως αξιοποιείται της ευρύτερης περιοχής του ελληνικού, όπου υπάρχει ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης, είναι μια λύση η οποία δρομολογήθηκε από την, όχι πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη φορά αριστερά, δηλαδή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Αυτήν υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν είχε υλοποιηθεί αυτή η λύση, η συγκεκριμένη, αυτή που υλοποιείται σήμερα, τι θα είχαμε? Θα είχαμε ένα αχανές, άναρχο, εγκληματικό πεδίο. Εδώ ένα παρκάκι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Υποστηρίζαμε κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από το Central Park της Νέας Υόρκης, το Hyde Park του Λονδίνου, αν είναι δυνατόν. Αυτό που αλήθεια το παραδέχομαι, δεν ήξερα με τίποτα και το έμαθα χτες ή προχτές, οργανώνοντας την εκπομπή τις τελευταίες 2-3 μέρες της εβδομάδας. Υποχρεωτικά την οργανώνουμε, είναι ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ηχθειομετανάστευσης. Υπάρχει και αυτή. Άστε. Επίσης σήμερα, σαν σήμερα, το μακρινό 1626, ένας Ολλανδός άπικος, φάνος τυχοδιώκτης της εποχής, ονόματι Πίτερ Μινουίτ, αγόρασε ολόκληρο το νησί του Μανχάταν έναντι μπιχλιμπιδιών που έδωσε στους Ιθαγενείς που το κατοικούσαν, άρα που είχαν τη διοκτησία του, τα οποία αυτά μπιχλιμπίδια έκαναν, κόστησαν όλο το Μανχάταν, 24 δολάρια. Η Λις Άλσια, σαν σήμερα το 1956, Ελβετίδα, τραγούδησε το ρεφρέν, και το ρεφρέν ήταν το πρώτο τραγούδι που κέρδισε την πρώτη Eurovision, τον πρώτο διαγωνισμό της Eurovision. 1956 είναι λίγα χρόνια μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Εντάξει, υπάρχει το σχέδιο Marshall, υπάρχει η Αμερικανική βοήθεια. Εν πάση περιπτώσει, η γυραιά Ήπειρος προσπαθεί να ξαναβρεθεί και να ξαναστηθεί. Λίγο το Eurovision, λίγο αμέσως μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως το λέγαμε τότε, εθνών ή τέλος πάντων, αποτελούν τις βάσεις, τους πυλώνες πάνω στους οποίους προσπαθεί η Ευρώπη να ξαναγνωρίσει τον εαυτό της και ο ένας λαός να έρθει κοντά με τον άλλο. Βέβαια όλα αυτά σας τα λέω σήμερα εδώ στο Artemis Radio 105,8 και 20 σχεδόν έχει πάει τώρα 17, ενώ είναι προχωρημένος Μάης, είπαμε 24 Μαΐου, προχωρημένος Μάης, και σαν σήμερα, ενώ στην φλέγεται το Παρίσι και όχι μόνο το Παρίσι, όλη η Γαλλία, και το ελεγχόμενο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας στην κάτω εργατών έχει περάσει με τους εξεγερμένους νέους της εποχής, ο Ντε Γκολ προκυρήσει δημοψήφισμα ούτως ώστε να αποφανθεί ο λαός αν μπορεί να μείνει στην εξουσία ή όχι. Είχε φτάσει, ταλαντευόταν να φύγει από το εξεγερμένο Παρίσι, σαν σήμερα νομίζω πιάσει και φωτιά στο χρηματιστήριο και έκανε καμιά δύο εβδομάδες να ξαναλειτουργήσει των Παρισίων. Είχε εξαπλωθεί η εξέγερση σε όλη τη Γαλλία. Ο Μάης, ο οποίος μας άφησε ως παρακαταθήκη το ότι μπορεί να πρέπει να είμαστε ρεαλιστές τότε στα νιάτα μας, να διεκδικούμε το αδύνατο, ωραία αντίφαση, αλλά από την άλλη και την συντηρητική και ρεαλιστική, θα έλεγε κανείς, απάντηση ότι εντάξει, κάποια στιγμή και η πλειοψηφία, η σιωπηλή πλειοψηφία, πρέπει να απαντά. Και βεβαίως σαν σήμερα ακούσαμε νομίζω για πρώτη φορά αυτό εδώ το τραγούδι. Jumping Jack Flash, Rolling Stones. Δεν ξέρω αν πήγατε στη Metallica, αν πήγατε στο Iron Maiden, δεν ξέρω αν προδίδω την ηλικία μου, αλλά υπάρχουν και αξίες που παραμένουν. Ακούστε τις. Όπως λέγαμε λοιπόν, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα και αυτή είναι η δουλειά, η βασική ιδέα αυτής της ραδιόρας, μάλλον των δύο ώρων με τους οποίους, κατά τις οποίες είμαστε μαζί στον αέρα. Μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που, κοιτώντας πίσω, έχουμε ήδη ένα κόμμα, το Ελπίδα, αν και εδώ προσωπικά θα μπορούσα να κάνω φοβερές ενστάσεις στην κυρία Καριστιανού, διότι η Ελπίδα Γραμματικόπουλου είναι σύζυγός μου και η Ελπίδα είναι μονομία, αλλά και πριν από πολλά χρόνια είχα λανσάρει ως υποψήφιος, ως πολιτευτής, το να κρατήσουμε την Ελπίδα ζωντανή. Και εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά τη. Ελπίδα Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κοιτώντας πίσω και ρίχνοντας κλεφτές ματιές μπροστά, έχουμε την αναμονή της ανακοίνωσης ενός νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, ενώ όπως όλα δείχνουν, στο βάθος υπάρχει και η επιστροφή του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Λένε τα ρεπορτάζ, ήμουν εδώ τώρα στους διαδρόμους, προηγουμένως μίλαγα με συναδέλφους που ίσως γνωρίζουν και καλύτερα και μιλούν με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά και βουλευτές που έρχονται, είναι καλεσμένοι σε διάφορες εκπομπές, στην Ερτινιούς, εδώ, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, δεξιά-αριστερά, που μάλλον το προεξοφλούν ότι θα εμφανιστεί και ο κύριος Σαμαράς στο προσκήνιο μοναδικό του κόμμα. Κάποιοι λέγανε ότι θα μπορούσε να γίνει η έκπληξη και να ήταν ο επικρατείας ακόμη επικεφαλής του επικρατείας της κυρίας Σαμαρά, της κυρίας Καριστιανού, συγγνώμη, θα πήρε μαζί. Κάποιοι λέγανε ότι θα μπορούσε να πάει το αντίθετο. Τέλος πάντων, εδώ να είμαστε, να έχουμε να μιλάμε. Έτσι διαμορφώνεται ένα σκηνικό περίεργο. Είναι η αλήθεια ότι το Βήμα σήμερα, δεν ξέρω αν είναι ο φίλος μου ο Περικλής Δημητρολόπουλος ο εμπνευστής του τίτλου εκδότη, ο διευθυντής, ή ο Γιάννης Πρωτεντέρης ο εκδότης, αλλά είναι λίγο ποιητικός ο τίτλος. Αλχημιστές και μνηστήρες, τον πείραμα των νέων κομμάτων, οι άμυνες των παλιών και το φάντασμα του 2012. Θυμίζω ότι είχε ένα κατακαιρματισμό. Είχε καταγραφεί ένας κατευθυντισμός στην πολιτική σκηνή. Η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα πήρε μόλις 18-19%, κάτι τέτοιο. Και βεβαίως οδηγούμενες σε νέες κάλπες, τα δύο πρώτα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέφυγαν προς τα πάνω, ξανακέρδισε η Νέα Δημοκρατία και έκανε την γνωστή τρικομματική κυβέρνηση με τη στήριξη του Πασό και του Δημάρ. Κατέβαλε τις προσπάθειες που θεώρησε ότι έπρεπε να καταβάλει για να βγάλει τη χώρα από την ταλαιπωρία και την κρίση, μέχρι που ήρθαν οι πλατείες. Τα ξέρουμε αυτά, μην τα ξαναλέμε. Αυτή είναι μια οπτική. Μια άλλη, πιο θα έλεγα ουδέτερη δημοσιογραφική καταγραφή, βλέπει κανείς στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα: οι νέοι παίκτες και η μάχη του Βορρά. Τα μυστικά του Θεσίου Θίασος πίσω από το Ολύμπιον και οι ιδιαιτερότητες της εκλογικής γεωγραφίας στη Μακεδονία. Η αλήθεια είναι ότι η Μακεδονία, η Βόρεια Ελλάδα, ψηφίζει με ένα δικό της ιδιοσυγκρασιακό ξεχωριστό τρόπο κάθε φορά και εκεί παίζονται πολλά, αλλά δεν υπάρχουν και αρκετά κόμματα τα οποία έρχονται το ένα να πέσει πάνω στο άλλο. Υπάρχει μια ωραία γεωγραφία του σκητσογράφου του Μακρύ στην Καθημερινή που δείχνει τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Καριστιανού να τραβούν λίγες μακρύς, λέει δικός μου είναι, βάζει στο στόμα του κύριου Βελόπουλου, λέει δικός μου είναι, κύριε Καριστιανού να λέει όχι δικός μου είναι, και ποιος η διελκυστήτα είναι πάνω στον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δηλαδή η επιρροή η ρώσικη είναι και διαμονθών αστηρίων και εκκλησιών, τα έχουμε ακούσει αυτά, και μάλλον έχουν αναγνωστεί και έχουν γραφτεί σε διάφορες έρευνες και εκλογικά αποτελέσματα. Η επιρροή, ποιος θα κερδίσει τη ρωσική επιρροή, αυτό ίσως είναι και ένα επίδικο του συγκεκριμένου πολιτικού σκηνικού πάσματος, συγκεκριμένης πολιτικής στιγμής, ας το πούμε έτσι. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο το οποίο για το οποίο θα ρωτήσω Θωμά Γεράκη, τον κύριο Γεράκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο τη εταιρεία Αγρονομάρκ, σε λίγο, που ελπίζω να επικοινωνήσουμε μαζί του. Υπάρχει ένα άλλο επίδικο, ότι εν πάση περιπτώσει μπορούμε πλέον από την Τετάρτη, μπορούμε και επίσημα τα κόμματα να μετρούν, μάλλον οι εταιρείες να μετρούν κόμματα, όπως το κόμμα της κυρίας Κατσιανού και το υποανακοίνωση κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά αν εμφανιστεί, όπως λένε τα ρεπορτάζ λοιπόν που αναφερθήκαμε νωρίτερα, και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, τότε τι, θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Και αν δεν βγει ο κύριος Σαμαράς, που είναι παλιός στο κουρμπέτι, πολύ έμπειρος, και αφήσει όλο το καλοκαίρι να σύρεται η φημολογία περί εμφανίσεως του κομματός του και αυτός δεν είχε βγει, μέχρι τότε θα έχουν βάσει οι δημοσκοπήσεις ή όχι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί αναμφισβήτητα μπορεί η κυρία Κατσιανού να μην κόβει τόσο από την Νέα Δημοκρατία, αντίθετα να παίρνει από κοινά που έχει κοινά με τον κύριο Βελόπουλο ή και την νίκη του κύριου Νατσιού ή και άλλα έτσι δεξιά του φάσματος, πολιτικού φάσματος, αλλά από την άλλη ο κύριος Σαμαράς είναι αμφισβήτητο το ότι αν εμφανιστεί τελικά, αν αποφασίσει, αν διαβεί το Ρουβίκο και κάνει κόμμα, βεβαίως μπορεί αυτό να είναι ένα ακόμα μια επανάληψη της πολιτικής άνοιξης για τους παλιότερους. Είχε ρίξει τότε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να προσπαθήσει να στερήσει ένα αξιοπρεπέσπο στο από την πρωτιά που φαίνεται να καταγράφει ο γιος του Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά παρόλα αυτά να επαναλάβει την ίδια ιστορία, πλην όμως από εκεί θα πάρει, δηλαδή θα πάρει από πιο κλασικούς δεξιούς, άρα όντως εάν εμφανιστεί θα έχει ένα ενδιαφέρον να μετρηθεί η συγκεκριμένη περίπτωση. Φτάσαμε εδώ για μισή, έχουμε μια διαφήμιση και μετά συνεχίζουμε, μπαίνουμε στο κυρίως μενού του Κυριακή Μεσημέρι στην Earth News Radio.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, εμένα την Ανανία στο μικρόφωνο. Ξέχασα να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο Earth News Radio, στο Viber και να μας στέλνετε μηνύματα. Κάποιοι έχετε στείλει, μάλιστα κάποιοι έχετε στεναχωρηθεί. Εντάξει, για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι μια παρένθεση στην καθημερινότητά μας. Μην τα παίρνουμε όλα. Τη μετρητή, εντάξει, θα παίξει ο Ολυμπιακός με Ρεάλ του χρόνου. Πέρσι το πήρε ο Παναθηναϊκός, πρόπερσι ξέρω εγώ, αλλά εντάξει, okay, συμβαίνουν αυτά. Δεν τελειώνει και δεν αρχίζει φυσικά η ζωή μας στα 40 λεπτά του μπάσκετ, στα 90 του ποδοσφαίρου. Καλημέρα στον κύριο Διαμαντή, στον κύριο Χρυσοβαλάντη Ζεύδα, στον κύριο Δάβαρη, σε όλους όσους μας καλημερίζουν μέσω του Viber. Εμείς τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Θωμά Γεράκη της Μάρκ. Καλημέρα κύριε Γεράκη, τι κάνετε?
Καλημέρα σας.
Έκανα αυθαίρετος ίσως, όχι πάντως τόσο επιστημονικά όπως εσείς όταν μετράτε, μια έτσι διαπίστωση σχετικά με το ρευστό πολιτικό σκηνικό, την εμφάνιση νέων κομμάτων και ίσως την αναμονή εμφανίσεως ενός ακόμα. Δηλαδή η κυρία Κατσιανού εμφανίστηκε, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να εμφανιστεί μεθαύριο. Μπορεί να έχουμε και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό είναι μια περίεργη συνθήκη, δεν είναι τόσο συνηθισμένη, έτσι δεν είναι?
Είναι, πράγματι, πράγματι. Ωστόσο ισχύει και διεθνώς αυτό, εν πάση περιπτώσει, η οδηγία ότι δεν μετράμε κόμματα τα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε ένα όνομα, ένα αρχηγό, μια ιδρυτική διακήρυξη, στελέχη τα οποία την υπογράφουν κτλ. Διότι όταν κανείς επιχειρεί να μετρήσει κάτι το οποίο δεν υπάρχει, αυτό που μετράει είναι ένα λευκό χαρτί πάνω στο οποίο προβάλλονται οι προσδοκίες των πολιτών, ας πούμε, και μέχρι εκεί και τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν υπ' αυτή την έννοια, γι' αυτό και ως ιδέα δηλαδή και ως κλάδος, ας πούμε, αποφασίσαμε ότι δεν θα πρέπει να μετράμε τα κόμματα που δεν υπάρχουν και θα τα μετρήσουμε όταν δημιουργήσουμε.
Ωραία, άρα από την Τετάρτη μπορείτε να μετράτε την κυρία Γαριστιανό, μπορείτε ήδη να τη μετράτε, και από την Τετάρτη και τον κύριο Τσίπρα. Πάλι όμως θα κρατάμε, όχι την ανάσα μας ακριβώς, απλώς μια στάση αναμονής σε σχέση με το αν εμφανιστεί εν τέλει το θρυλούμενο κόμμα του κ. Σαμαρά.
Ναι, προφανώς. Κοιτάξτε, κύριε Ανανιάδη, δεν σας κρύβω ότι αυτή την περίοδο, δηλαδή τουλάχιστον το τελευταίο δεκαήμερο, ή από την, από την ημέρα που ανακοινώθηκαν τουλάχιστον οι ημερομηνίες που θα ιδρυθούν τα δύο αυτά νέα κόμματα, τα οποία είναι και τα πιο επιδραστικά, ας πούμε, σε σχέση με το κόμμα του κ. Σαμαρά, έχουμε μια πάυση εργασιών. Δηλαδή, όσον αφορά την καταμέτρηση και την καταγραφή των εκλογών.
Καλά τώρα, αφού γνωρίζω και ξέρετε από πού γνωρίζω, ότι γίνονται έρευνες.
Κοιτάξτε, γίνονται, δεν δημοσιεύεται, υπό την αίρεση όμως αυτού που σας είπα, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό του να μετράς κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Αυτό. Από την Τετάρτη, δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν μέτραει κάποιος την προηγούμενη ή αυτή τη βδομάδα, η επόμενη βδομάδα τα αποτελέσματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, είμαστε μια αναμονή. Περιμένουμε και τη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ώστε να μετρήσουμε, να μπορούμε δηλαδή στην πρόθεση ψήφου, και δεν αναφέρομαι μόνο στις ποιοτικές ερωτήσεις, γιατί προσέγγιση με ποιοτικά στοιχεία τα είχαμε και πολλές εταιρείες, τα δημοσίευαν, ας πούμε. Είχαμε δηλαδή μια εικόνα για τις πιθανές δεξαμενές των δύο κομμάτων. Από την Τετάρτη και μετά θα μπορούμε να μετράμε και αυτά τα δύο κόμματα στην πρόθεση ψήφου μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα, όταν δημιουργηθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα προσθεθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
Ωραία. Είχα δίκιο, δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή μου το πρώτο ημίωρο. Είχα δίκιο όταν έλεγα, όταν είπα ότι ο κύριος Σαμαράς, εάν εμφανιστεί τελικά με κόμμα, είναι αυτός που μπορεί να πλήξει έστω σε ένα μέγεθος, όποιο μέγεθος, το πυρήνα ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας.
Θεωρητικά ναι, με την έννοια ότι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανό, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τις ποιοτικές ερωτήσεις που θέτουμε έως τώρα, δεν φαίνεται να πλήττουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δημιουργούν μια σημαντική ανακατάταξη στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Ωστόσο, θα έλεγα το εξής. Εάν με βάση τώρα τα στοιχεία τα οποία έχουμε έως τώρα, ειδικά τα ποιοτικά και τις δεξαμενές των κομμάτων. Ένας, ας πούμε, ρεαλιστικός εκλογικός στόχος για τον κύριο Σαμαρά φαίνεται να είναι η εκπροσώπησή του στη Βουλή.
Ναι, ο κύριος Σαμαράς θα διεκδικήσει να μην έχει την τύχη που είχε το κηδισό του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου.
Ναι, την είσοδό του λοιπόν στη Βουλή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θα έχει ένα 3-4% τώρα, το λέω για χάρη τη συζήτηση.
Εντάξει, ναι.
Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι ένα ποσοστό το οποίο θα λείπει από τη Νέα Δημοκρατία με την εξής έννοια. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι όσοι δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά, στην ψηφιδρυτική τους πλειοψηφία έχουν ήδη αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ψήφιζαν δηλαδή έτσι και αλλιώς τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει να κάνει κυρίως
μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
Με τις διαρροές της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά της, δηλαδή προς το κόμμα του κυρίου Βολόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου κτλ. Προφανώς θα κάνει μια ζημιά, ωστόσο όχι τόσο μεγάλη όσο θα είναι και το ποσοστό του κυρίου Σαμαρά. Αλλά αυτό μένει να το δούμε τώρα στην πορεία.
Υπάρχει βεβαίως μια συζήτηση, μάλλον εις επίρρωση αυτών που λέτε, ότι αυτά τα κόμματα τα οποία φαίνεται να μαζεύονται σε αυτό το φάσμα του πολιτικού τόξου, δηλαδή του κυρίου Σαμαρά, εάν εκδηλωθεί, της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Καριστιανού που προσετέθη, μάλλον πήγε προς τα εκεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος είναι λίγο βάρβαρος, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο, κανιβαλίζονται. Δηλαδή αλλιεύουν στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων και ο ένας παίρνει από τον άλλον.
Είναι, κοιτάξτε, είναι λογικό. Προσέξτε τώρα, αν ισχύσουν αυτά που βλέπουμε, πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση με περισσότερα κόμματα, με πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό ψηφοφόρων. Τα ποσοστά στις εκλογές και στις κάλπες το βράδυ των εκλογών θα πρέπει να αρθρίζουν στο 100%. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, τα καινούργια κόμματα που θα έχουν, καταγράφονται, ας πούμε, θα καταγράφονται με κάποια στατιστικά σημαντικά ποσοστά, αυτό το ποσοστό θα λείπει από κάποια άλλα κόμματα. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, έχετε δίκιο, όντως. Κανιβαλίζουν, ας πούμε, τα κόμματα. Βέβαια, το κάθε ένα έχει μια τελείως διαφορετική δεξαμενή. Δεν είναι ίδια η δεξαμενή, ας πούμε, του κόμματος του κ. Τσίπρα με το κόμμα της κ. Καριστιανού. Το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Η δεξαμενή του...
Τσίπρας είναι και πιο...
Δηλαδή
πιο...
είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 17%. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένη ιδεολογικά.
Θα έρθω, αλλά έλεγα να πάω λίγο αργότερα, αλλά μια που το θέσατε. Ο κ. Τσίπρας έχει προφανώς πιο πολιτικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα,
ιστορία,
μια διαδρομή. Πέντε χρόνια πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, οπωσδήποτε. Ό,τι και να κάνουν, συμφωνεί διαφορετικά στις μέρες του. Άρα είναι πιο συγκεκριμένα. Εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω, έχετε ξαναδεί. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Το ένα είναι σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Έχετε ξαναδεί πρωθυπουργό να παραιτείται, και αρχηγό πολιτικού κόμματος, να παραιτείται διότι εισέπραξε και ευλόγως. Αποτυχία ήταν από το 32 ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν πέφτει στο 17 μετά από 4 χρόνια, το εισπράττει σαν αποτυχία και να διεκδικεί επιστροφή που μάλλον το 17, με βάση τις δικές σας έρευνες και των άλλων εταιριών που διαβάζουμε, είναι το ταβάνι, ας το πούμε έτσι, να διεκδικεί να επιστρέψει στο σημείο από το οποίο παραιτήθηκε.
Με δεδομένο ότι, ας πούμε, η ψηφοφόρη του είναι, η δεξαμενή του είναι η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ και ιδεολογικά είναι αριστερά, κέντρο αριστερά. Δηλαδή έχει μια δυσκολία δίδυση στο κέντρο. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριμένη η δεξαμενή του. Όχι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή είναι όντως μια ιδιαίτερη περίπτωση, ας πούμε, αυτή η οποία δεν έχει κάποιο προηγούμενο.
Μάλιστα. Και επίσης ένα άλλο το οποίο το διάβαζα, δεν είναι, ξέρετε, λένε ότι οι ευφυείς κλέβουν, οι ηλίθιοι αντιγράφουν. Εγώ έκλεψα μια ιδέα του αρθρογράφου, γνωστού αρθρογράφου, το διαβάζουμε στην Καθημερινή και στο Liberal, του Σάκη Μουμτζή, του φίλου μου, ο οποίος έλεγε ότι μάλλον είναι πρωτοφανές να έχει η αριστερά λειτουργήσει για την ανάδειξη ενός προσώπου το οποίο ξαφνικά αποκαλυπτόμενο αποδεικνύεται άκρο δεξιό. Δηλαδή, στο δεξιό φάσμα, ας το πούμε έτσι, μιλώντας για την κυρία Καριστιανού.
Ναι,
και αυτό
ναι.
Δεν είναι ένα μάλλον παράδοξο της εποχής.
Ναι, και αυτό είναι. Και αυτό είναι παράδοξο. Βέβαια, ξέρετε, στην επικοινωνία, το ξέρετε και εσείς τώρα καλύτερα, ότι...
Από εσάς καλύτερα σημασία, όχι, αλλά τέλος
πάντων. Δεν έχει σημασία τι ακριβώς είναι το κόμμα, δηλαδή, και πώς αυτό προδιορίζεται. Σημασία έχει τι νομίζουν οι πολίτες. Ότι είναι αυτό το κόμμα. Δηλαδή το perception που έχουμε για το κόμμα. Επ' αυτή την έννοια έχετε δίκιο.
Το perception που λένε και στο χωριό μας.
Ναι,
τι σπράττουν δηλαδή οι πολίτες.
Ναι. Ναι. Έχει βέβαια μια ευρεία δεξαμενή από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Το κέντρο βάρους της βέβαια όταν ξεκίνησε ήταν μάλλον προς την αριστερά. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν και συζητήσεις ότι θα μπορούσε να ήταν και υποψήφια κάποιου κόμματος αριστερού.
Όχι, δηλαδή, τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους και γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να τα θυμάται όλα και οι ακροατές μας που μας ακούνε παντού σε όλη την Ελλάδα να τα γνωρίζουν. Εμείς έχουμε αυτή την επαγγελματική υποχρέωση. Άρα μπορούμε να θυμίσουμε ότι ο κ. Κοτζιάς είχε μιλήσει για τη δυνατότητα, ο κ. Κοτζιάς, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης ΑΝΕΛ, έτσι. Ότι θα μπορούσε η κυρία Καριστιανού να είναι οικουμενικής αποδοχής, ας το πούμε έτσι, πρωθυπουργός. Η κυρία Κουτσούμπα, η οποία είναι του Αλαρσία, βεβαίως είναι γνωστή ως αρχαιολόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει ακτιβίστρια στο αριστερίστικο γκοσίστημα που μιλάγαμε για τον Μάιο, προηγουμένως θα το πω γαλλικά, στο αριστερίστικο φάσμα της έγραφε τους λόγους, όταν όντως συγκινούσε η μητέρα των Ντεμπών πλήθη εκατομμύρια. Και βεβαίως οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις Βρυξέλλες την κυρία Καριστιανού είχαν καλέσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί ή να αμφισβητηθεί. Είναι μια πραγματικότητα ενός έτους, δύο.
Και διάβαζα εγώ και από συναδέλφους σας, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι υπήρχε και η πιθανότητα να συνεργαστεί και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και να συμμετέχει στο κόμμα της.
Η οποία κυρία Κωνσταντοπούλου μάλλον δεν αισθάνεται άνετα τώρα τόσο ευτυχισμένη.
Τώρα βέβαια αυτή ήταν η
με
αρχή,
την εμφάνιση
από ό,τι βλέπουμε. Όντως δηλαδή στη μετέπειτα πορεία και το στίγμα του κόμματος της κυρίας Κεσένου μάλλον μετατοπίζεται αρκετά δεξιότερα. Ωστόσο η δεξαμενή της παραμένει, δηλαδή ακόμη και πριν 10 μέρες, δηλαδή αυτό που μετρούσαμε ήταν ότι έχει δικό άτομο και στην, από την άκρα δεξιά, από την άκρα
ναι,
δηλαδή,
αλλά...
δεν, έχει ένα, δεν προσδιορίζεται ιδεολογικό πολιτικά. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο μόνος παρανομαστής που θα μπορούσε να βάλει κανείς είναι αυτή η αντισυστημικότητα.
Κύριε Γεράκη, μιλάμε πάντοτε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ερευνών, γνωστής εταιρείας, από τις πιο γνωστές στον χώρο ΜΑΡΚ, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να μιλάτε μαζί μας. Κύριε Γεράκη, όμως, έχουμε ήδη μια χρονική μεγάλη διαδρομή οριζόντινων μετακινήσεων. Δηλαδή, είπατε ότι από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά ο αντισυστημικός ψήφος ή η αντισυστημική ψήφος είναι μια ψήφος η οποία ανοιχνεύεται η ίδια να ψάχνει κοινά τοπία, θα έλεγα εγώ.
Ναι, προφανώς, αλλά δεν έχει κοινό εκφραστεί, ναι.
Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια επανάληψη, κάπου το διάβαζα κάποια εφημερίδα, του 2012, δηλαδή αυτού του κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος?
Κοιτάξτε, όσον αφορά τον αριθμό των κομμάτων που μπορεί να συμμετάσχουν στις εκλογές, εντάξει, μπορεί κανείς να βρει αυτόν τον πολυκερματισμό και τα λοιπά, αλλά θα έλεγα ότι είναι τελείως διαφορετικές
οι
συνθήκες με το 12. Δηλαδή εδώ έχουμε και άλλα πρωτόγνωρα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει ιστορικό προηγούμενο ένα κυβερνητικό κόμμα στον 7ο χρόνο του να προηγείται. Απλώς να προηγείται.
Προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Αλλά εξελίξτε τη σκέψη σας, γιατί με διευκολύνετε
κιόλας. Ναι, πόσο με ποσοστά, πώς το λένε, διψήφια από ό,τι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν πούμε ότι κλείνει ένας κύκλος δημοσκοπικός με τα κόμματα, αυτό βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει μια πρωτόγνωρη, εν πάση περιπτώσει, αντοχή τώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Προηγείται συνεχώς και αδιαλείπτως. Δηλαδή,
αυτό που το αποδίδεται. Η γιαγιά μου ήταν αγράμματη και έλεγε πού το ανταποδίδεις, αλλά πού το αποδίδεται.
Καταρχήν νομίζω ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που ως λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή που έχει ένα ιδεολογικό πολιτικό συνεκτικό ιστό, αλλά θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτό να το αναζητήσει κανείς και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αντιπολίτευση. Δηλαδή, στο βαθμό που δεν εμφανίζεται και δεν υπάρχει μια πιστική, ρεαλιστική πρόταση αντιπολιτευτική, η οποία να φαίνεται στα μάτια των πολλών ανθρώπων καλύτερη, ας πούμε, από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, όπως ξέρετε κι εσείς, η πολιτική είναι ένα συγκριτικό πεδίο. Δηλαδή δεν είναι η τελική, αυτό που κρίνει τελικά τα κριτήρια των ψηφοφόρων είναι η εξής απλή ερώτηση. Ποιος από το πολιτικό σύστημα που διεκδικεί
ποιος ήταν καλύτερος?
Αισθάνομαι καταρχήν ότι με ακούει και με καταλαβαίνει. Και δεύτερον, ποιος μπορεί καλύτερα από τους άλλους να μου εγγυηθεί μια βελτίωση της καθημερινότητάς μου, της ασφάλειας που θα πρέπει να νιώθω σαν πολίτης. Αυτή είναι η απάντηση τελική, ας πούμε,
να σας φέρω
όλα τα κριτήρια.
Κύριε Γεράκη, να σας φέρω.
Έχει ένα πλεονέκτημα δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή, στο βλέπετε τώρα στην ερώτηση ποιος, είτε με ποιο πολιτικό αρχηγού της απόψης συμφωνείτε περισσότερο ή ποιον θεωρείτε καταλληλότερο, ας πούμε, Πρωθυπουργό, εκεί η εικόνα είναι ξεκάθαρη.
Ναι, να σας φέρω λίγο πιο κεντροαριστερά, έτσι. Είναι ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης που με τιμούσε με την προσωπική του φιλία, μου έλεγε ότι αυτό είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, δεν μου αρέσει. Αλλά να σας φέρω λίγο πιο κεντροαριστερά. Εκτιμάτε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να παίξει ένα μεγαλύτερο, καλύτερο, πιο αποτελεσματικό για το ίδιο και για τη χώρα, φυσικά, πάντα για τη χώρα μιλάμε, ρόλο? Διότι μήπως ο αποκλεισμός εκ των προτέρων της οποιασδήποτε συνεργασίας, αντί να το καθιστά παράγοντα σταθερότητας, το καθιστά παράγοντας αντισυστημικής στάσης προοπτικής?
Κοιτάξτε,
αστάθειος δηλαδή.
Ναι, υπάρχει μια υπερβολή στην αντισυστημικότητα του Πασόκ. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω. Ωστόσο, ξέρετε.
Ναι, όχι, εμείς απλώς μιλάμε. Δεν είμαστε ούτε συμβουλή του ούτε τίποτα. Απλώς λέμε. Ανταλλάσσουμε απόψεις.
Ναι, πρέπει να κατανοεί και κανείς τη δυσκολία των κομμάτων. Και το Πασόκ έχει πράγματι μια δυσκολία όσον αφορά τη στρατηγική των συμμαχιών. Και ποια είναι αυτή. Του Πασόκ, και δεν αναφέρομαι στα στελέχη του Πασόκ.
Συγγνώμη, πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση. Αναφέρομαι εδώ τώρα στο Πασόκ, γιατί είναι ένα συστημικό κόμμα, έχει κυβερνήσει σχεδόν όσο κόμμα, και η Νέα Δημοκρατία σε όλη αυτή τη σταθερή περίοδο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, που ήταν η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ever, για πάντα, από πάντα. Αλλά, ωραία, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό για το δικό του ρόλο. Γι' αυτό αναφέρομαι στο Πασόκ.
Ναι, να σας πω. Θέλω να σας πω το εξής. Δεν είναι ενιαία η βάση του Πασόκ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι του Πασόκ το οποίο επιθυμεί μια συνεργασία με τις λοιπές προοδευτικές δυνάμεις στην κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει, ενός νέου αντικυβερνητικού μετώπου. Υπάρχει ένα κομμάτι, θα το έλεγα, η κεντροαριστερή της σταθερότητας, ας πούμε, όπου ναι, δεν θα έβλεπα με κακό μάτι μια συγκυβέρνηση.
Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή να ψηφίζουμε, να κάνουμε και τη δουλειά μας, δηλαδή.
Ας πούμε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Ότι είμαστε ένα συστημικό κόμμα, δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη και, εν πάση περιπτώσει, θα είναι καλύτερη μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή του Πασόκ από ότι μια μονοκομματική κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης, όντως ακουμπάει και σε θέματα που τα βλέπουμε, δηλαδή τώρα και στις δημοσκοπήσεις, ότι γίνονται πιο έντονα, η ανάγκη της σταθερότητας, η ανάγκη μια σταθερής κυβέρνησης κτλ. Και άρα λοιπόν, και υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο θέλει αυτόνομη πορεία, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι δηλαδή κάπως τριχοτομημένο, θα έλεγα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν αυτό δημιουργεί μια δυσκολία στην ηγεσία ως προς την κατεύθυνση και τις αποφάσεις που θα πάρει σε σχέση με τις συμμαχίες, με τη στρατηγική των συμμαχιών. Δηλαδή, όποια απόφαση και να παίρνει, ας πούμε, το Πασόκ, θα δυσαρεστούσε τουλάχιστον το ένα δεύτερο των ψηφοφόρων του. Αλλά, ξέρετε, η αλήθεια σε αυτό είναι μια ρίση που είχε πει ένας πολύ σημαντικός πολιτικός παλιότερα, ότι πριν τις εκλογές, αυτά που λέμε πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός που καθορίζει τελικά τα
είναι
πάντα,
και είναι το εκλογικό
αποτέλεσμα.
Το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο, όπως είχε πει και ο κ. Τριμιλής, πατριάρχης των εταιριών ερευνών, εδώ κάποια στιγμή η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η ημέρα των εκλογών.
Τελειώτερα. Και αυτό θα πρέπει να παίρνει υπόψη. Και εγώ, υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ, ξέρετε, τώρα είμαστε και πολλά χρόνια, τα έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει κάτι. Δηλαδή, γίνεται πολλή συζήτηση, για παράδειγμα, για επαναληπτικές εκλογές. Okay, το ακούω. Εγώ δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο να προκύψει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές.
Να κάτσουν στο τραπέζι, γιατί πολλοί θα είναι χαμένοι στην περίπτωση της επαναληπτικής εκλογικής κάλπης.
Αυτό λέω, ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα νομίζω ότι θα υπάρξει μια επανατοποθέτηση, δηλαδή, ή θα είναι αναγκαία μια επανατοποθέτηση των πολιτικών δυνάμεων σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μείνει και η κυβέρνητη χώρα.
Και δεν πρέπει να την αφήσουμε άλλο κυβέρνηση, δεν πρέπει να την αφήσουν οι πολίτες, βεβαίως. Αυτοί ψηφίζουν. Εμείς ψηφίζουμε, δηλαδή όλοι. Ο καθένας έχει μία ψήφο. Αυτό είναι το καλό και το κακό της δημοκρατίας, λέω μετά από χρόνια.
Βέβαια, κύριε Αναδέα, τώρα μιλάμε για τις επόμενες εκλογές με μεγάλα ερωτήματα, δηλαδή, τα οποία θα πρέπει να τα συνυπολογίζει κανείς για να κάνει τις τελικές του εκτιμήσεις, και δεν έχουμε τις απαντήσεις. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε την ημερομηνία των εκλογών.
Α, μπράβο. Πότε θα λέγατε εσείς. Κάποιοι κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, για μια ακατανόητη για τον ίδιο θεσμολαγνία, δηλαδή να εξαντλήσουμε την τετραετία και να μην εκμεταλλευτούμε τα περιθώρια κάποιων χρονικών συγκυρίες, τέλος πάντων, που μπορεί να τον ευνοούσαν ως πρωθυπουργό.
Ναι, είναι αλήθεια, αλλά βλέπετε, καμιά φορά έχουμε φτάσει να συζητάμε ότι είναι και αρνητικό αυτό. Δηλαδή, να σέβεται κανείς τους θεσμούς και τους κανόνες, ας πούμε, της δημοκρατίας. Έχουμε το Σύνταγμα, το οποίο το καθορίζει, και βέβαια. Και είναι απόφαση του Πρωθυπουργού.
Καλά, το Σύνταγμα λέει και 30 μέρες μετά τη λήξη της θητείας. Δηλαδή, 7 Αυγούστου μπορούμε να πάμε το 27,
ναι,
τυπικά.
Ναι, και νομίζω ότι αν υπάρχει και εθνικός λόγος είναι και λιγότερες ημέρες, είναι 21 μέρες νομίζω, αλλά ναι. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε αυτό. Δεύτερο που δεν ξέρουμε και είναι πολύ σημαντικό είναι πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα καινούργια κόμματα και τα λοιπά, αλλά και τα υπάρχοντα κόμματα, πόσα κόμματα θα φτάσουν στην κάλπη. Δηλαδή το κόμμα του κ. Κασελάκη, δεν ξέρω, θα φτάσει στην κάλπη, θα κάνει μια συνεργασία με άλλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ανοιχτό ερώτημα.
Ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, τι πρόκειται να κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, είναι αριστερά. Ακούω τώρα και δημοσιογραφικές πληροφορίες για το κόμμα της Νίκης, ας πούμε, και το ενδεχόμενο πιθανή συνεργασία. Δηλαδή, το δεύτερο λοιπόν δεν ξέρουμε πόσα κόμματα.
Όπως και οι φασίστες, να το πούμε έτσι ανοιχτά. Οι Ναζί, δηλαδή ναι. ο καταδικασμένος αματάκλητα ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης Κασιδιάρης έχει προαναγγείλει θα κάνει κόμμα. Βέβαια, εδώ κρατάω
ναι,
μία.
Αρχηγός,
ο ίδιος δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων, δεν μπορεί, αλλά εδώ κρατάω μία αποστροφή σε μία ερώτηση που δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ναι, που είπε ότι γι' αυτό αρμόδιος είναι ο Άρης Πάγος. Ο Άρης Πάγος θα ανακηρύσει τα κόμματα που μπορεί να κατέβουν ή όχι. Το κρατάμε ναι. Και ονοείτο.
Βέβαια, εγώ απλά να σας δώσω μια είδηση για την εκπομπή σας. Είναι ότι ο κ. Κασιδιάρης έχει στείλει επιστολή στις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι προτίθεται να κατέβει στις εκλογές.
Να μετρηθεί.
Ναι, όχι σαν αρχηγός κόμματος, αλλά συμμετέχοντας σε κάποιο κόμμα. Και...
όπως ήταν οι Σπαρτιάτες που αποδείχθηκε ότι ήταν μανδύας προσωπείο.
Ναι, επίσης να προσθέσω και άλλα ερωτήματα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το πολιτικό περιβάλλον το οποίο θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές και ποια θα είναι τα διλήμματα, τα εκλογικά τα οποία θα κυριαρχήσουν και ποια από αυτά θα υπηρεθεί.
Θα έλεγε κανείς και το γεωπολιτικό περιβάλλον.
Προφανώς.
Γιατί θα μιλήσω με τον καθηγητή Κώστα Ιφαντίτη, διεθνολόγο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στην Πάντιο αμέσως μετά από σας, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Και αυτό έχει τη σημασία του, έτσι. Και
βέβαια.
Οι απέναντι, οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, οι Μπατζανάκηδες, όπως θέλετε, κινούνται περίεργα. Ναι.
Και να προσθέσω και ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Δεν ξέρουμε, κύριε Νεάδη, επιτρέψτε μου, και ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Εμείς αυτό που μετράμε και δημοσκοπούμε είναι κοινή γνώμη. Δεν είναι άγνωστο το πόσοι από αυτούς θα προσέλθουν στις κάλπες. Δηλαδή, να σας πω, θα είναι τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα αν έχουμε ένα εκλογικό σώμα μικρότερο από ό,τι συνήθως, και τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα αν έχουμε ένα σχετικά μεγαλύτερο. Δηλαδή,
οι δύο φορές που είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό μεταπολιτευτικά, κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ήταν οι δεύτερες εκλογές του 23 και οι δεύτερες εκλογές του 2015.
Και οι ευρωεκλογές.
Α, και οι ευρωεκλογές, ακόμα. Εντάξει, οι ευρωεκλογές όμως πηγαίνει ο κόσμος με άλλη αίσθηση, με άλλη ψυχολογία. Έτσι,
και άλλα τα κριτήρια και άλλη τάξη σε εκλογική αναμέτρηση. Αλλά θα έλεγα το εξής, ότι αυτό που ξέρουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα για το εκλογικό σώμα είναι ότι αναμέτρηση με την αναμέτρηση γίνεται μικρότερο και αναμέτρηση με την αναμέτρηση αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας. Αυτά ξέρουμε δηλαδή. Μέχρι στιγμής. Τώρα, εάν υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που απήχε από τις κάλπες και εμφανιστεί σε αυτές και ποιο θα είναι το ποσοστό και τα χαρακτηριστικά και υπερποιού, αυτό είναι ακόμα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κάνοντας προβολές των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων ως εκλογικό αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, των εκλογών, με όλα αυτά τα ερωτηματικά που προανέφερα. Και επίσης, όσον αφορά ένα δεύτερο που θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή στους ακροατές σας, είναι ότι η πρώτη καταγραφή των νέων κομμάτων, δηλαδή και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα,
θα είναι προς τα πάνω. Είναι πάντοτε προς τα πάνω.
Προς τα πάνω και δεν θα είναι ενδεικτική. Δηλαδή, θα έλεγα να περιμένουμε λίγο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Ιουλίου, ας πούμε, να υπάρχουν κάποιες χρονοσειρές. Να δούμε.
Καλό Σεπτέμβριο, κύριε Γεράκη.
Ναι, ακριβώς. Για να μπορέσει κανείς, ας πούμε, να έχει κάποια σχετικά ασφαλή συμπεράσματα, ας πούμε, για αυτά τα δύο κόμματα.
Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν στη μία. Θα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Κύριε Γεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε μια αναλυτική, νομίζω, δυνατότητα συζήτησης με τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΜΑΡΚ, τον κύριο Θωμά Γεράκη, και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Και εδώ σας περιμένω μια φορά και εδώ να πιούμε καφέ και να πούμε αναλυτικότερα στο στούντιο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Ήταν ο Θωμάς Γεράκης, διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΚ, μιας από τις πιο γνωστές εταιρείες ερευνών στον χώρο. Δεν θέλαμε να τον πιέσουμε τον άνθρωπο αυτό, τι μετράει, ξέρω τι μετράει, και ο ίδιος και άλλες εταιρείες, τα γνωρίζουμε αυτά, αλλά κρατάμε ότι κάτσε να δούμε ποια κόμματα θα βγουν στο Μεϊντάνι, που λέει στο χωριό μου, αυτό το λένε πραγματικά, στον Πειραιά δηλαδή, κάτσε να δούμε πώς θα πάνε, και όχι την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά πολλά κόμματα τσιμπάνε παραπάνω. Και βεβαίως κρατάω πριν να φύγω το γεγονός ότι με άλλον τρόπο πάμε σε ευρωεκλογές, με άλλη λογική, με άλλες τις εκλογές τις εθνικές. Δεν θα ξεχάσω το 81 που γίνανε παράλληλα εθνικές εκλογές και για πρώτη φορά ευρωεκλογές, το κουκού εσωτερικού του Λεωνίδα Κύρκου έμεινε έξω από τη Βουλή και πήρε 5,5% για την Ευρώβουλη. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, 1:10 Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio, όλο το πλήρωμα εδώ, on board, που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή ο Γιάννης Πριντεζής είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Αθήνα Σαλούστρου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα μαζί με τον ομιλούντα Νότι Ανανιάδη στην οργάνωση αυτής της 2 ώρες. Εκπομπής Κυριακή μεσημέρι. Εδώ θα έπρεπε να πούμε τώρα ότι εντάξει, μιλάμε πολιτικά, μιλούσαμε με τον κύριο Γεράκη, Θωμά Γεράκη, αλλά πρέπει να βλέπουμε και γεωπολιτικά κάπου στα πράγματα. Πολλά, πολλά συμβαίνουν. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίο. Καλημέρα κύριε Ιφαντή, τι κάνετε?
Καλημέρα σας κύριε Ιφαντή.
Πρέπει να απολογηθώ, γιατί για κάποιο λόγο θεώρησα την Πάντιο που λέγαμε το μακρινό 1980 έτσι μικρή επιλογή και την είχα στις πρώτες μου επιλογές με αποτέλεσμα να μπω στο πολιτικό της νομικής, του παράτησα μετά, φιλοσοφική τελείωσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είστε ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο που δίνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα προοπτικών στους νέους που επιλέγουν να σπουδάσουν. Σας συγχαρητήρια και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Νομίζω έτσι είναι. Εγώ επιτρέψτε μου απλώς να πω ότι ήμουνα για 20 χρόνια στο πολιτικό της νομικής, οπότε έχω αγαπώ και πάρα πολύ το Καποδιστριακό, αλλά το Πάντιο είναι όντως για τους κοινωνικούς επιστήμονες
Η Πάντιος που λέγαμε
τότε. Ιδανική επιλογή. Ναι.
Λοιπόν, όμως δεν σας πήρα γι' αυτό, ούτε κάνουμε διαφήμιση στο Πανεπιστήμιο, την κάνουμε και λίγο, αλλά σας πήρα γιατί ενώ εμφανίζονται νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, υπάρχει μια ρευστή πολιτική κατάσταση, υπάρχει μια ρευστότατη γεωπολιτική κατάσταση. Και θέλω να σημειώσω 2 θέματα. Όχι μόνο το αναμενόμενο του Ιράν και δεύτερο των γειτόνων, τέλος πάντων, τις φιλοδοξίες νομικής θέσπισης κάποιων διεκδικήσεων σε σχέση με το Αιγαίο, αλλά να ξεκινήσουμε από τη Μεγαλόνησο. Έχουμε και εκλογές στην Κύπρο σήμερα.
Ναι, έχετε δίκιο. Η ρευστότητα είναι δεδομένη και η ρευστότητα βεβαίως μεταφράζεται σε αβεβαιότητα, μεταφράζεται σε καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης, σε μια γενικευμένη ανασφάλεια. Και αυτό βεβαίως είναι ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί έτσι, σε αυτά τα περιβάλλοντα, ξέρετε, κυριαρχεί πολλές φορές ο ανορθολογισμός, ο λαϊκισμός, έτσι, και μία αποθέωση του, πώς να το πω τώρα, του πολιτικού βολονταρισμού, ο οποίος ιδιαίτερα στις διεθνείς σχέσεις είναι ό,τι χειρότερο.
Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η αίσθηση που έχετε σε σχέση με το αποτύπωμα, το διπλωματικό αποτύπωμα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε αυτό το ταραγμένο, όπως είπαμε, πεδίο.
Εντάξει, η Ελλάδα, επειδή μας αρέσει να...
Για να μην γίνομαι τόσο ξύλινος στις ερωτήσεις, τι περισσότερα μπορούσε να κάνει ή τι δεν έπρεπε να κάνει.
Εντάξει, η Ελλάδα, αυτό πήγα να πω, είναι ότι μας αρέσει να αυτομαστιγωνόμαστε. Νομίζω όμως ότι στην εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα σε αυτό το πολύ ρευστό, έτσι, στρατηγικό σκηνικό, μάλλον τα έχουμε πάει καλά. Υπό την έννοια ότι οι επιλογές μας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, οι οποίες δεν ήταν εύκολες, ήταν επιλογές δύσκολες, επιλογές που οπωσδήποτε θα είχαν και έχουν κόστος, αλλά παρόλα αυτά η θέση της χώρας και το πώς μας βλέπουν οι υπόλοιποι περιφερειακοί και όχι μόνο περιφερειακοί παίκτες είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή είμαστε ένας ελκυστικός εταίρος για να συζητάει κανείς, για να συνεργάζεται, ακόμα και για να συμμαχεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάρα πολλοί μπορεί να έχουν μεγάλο...
Αν και αυτές οι συμμαχίες μερικές φορές δεν είναι και τόσο σταθερές, έτσι. Διαβάζω δηλαδή και αντιλαμβάνομαι ότι και λόγω του τις υπόλοιπες ρευστότητες στο Ιράν, δηλαδή της Μέσης Ανατολής, η Αίγυπτος έχει έρθει ξανά πιο κοντά στην Τουρκία, που εμείς είχαμε οικοδομήσει μια, ή θεωρούσαμε ότι είχαμε οικοδομήσει μια πολύ στενή σχέση.
Όχι, νομίζω ότι ισχύουν και τα δύο. Η Ελλάδα έχει μια πολύ στενή σχέση με την Τουρκία και η Αίγυπτος, η Τουρκία έχει καταφέρει με πολύ μεγάλες προσπάθειες να ανατάξει πρόβλημα το οποίο υπήρχε και υπάρχει εν πολύ στις τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις. Έχουν, θέλω να πω το εξής, από τη μία πλευρά η Αίγυπτος οριοθέτησε μερικώς με την Ελλάδα, οριοθέτησε μονομερώς
τις
θαλάσσιες γνώσεις με τη Λιβύη, εις βάρος, αν θέλετε, του τουρκολιβικού, και την ίδια στιγμή ανταποκρίνεται με πολύ προσεκτικά βήματα.
Μια που πήγαμε εκεί.
Της Τουρκίας.
Μάλιστα.
Ισχύουν και τα δύο. Ισχύουν και τα
ναι,
δύο.
Σας κατάλαβα. Μια που πήγαμε εκεί, εγώ απολογούμε, αν θέλετε, έλεγα εδώ στον αέρα ότι της Earth News Radio, ότι είναι καταγέλαστο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Έχουμε τέτοια προηγούμενα. Μπορούν να σταθούν τέτοιες λογικές που παραβλέπουν τα κυριαρχικά δικαιώματα παρεμβαλλανωμένων νήσων, νησιών. Σε διεθνές επίπεδο, λέω, αν έχουμε άλλη τέτοια εμπειρία.
Δεν μπορούν να σταθούν σε καμία περίπτωση ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης. Το ζήτημα είναι οι χώρες να προσφεύγουν στη διεθνή δικαιοσύνη. Θα σας δώσω ένα άλλο.
Καλά, δεν θέλει να προσφύγει η Τουρκία, το ερμηνεύει όπως θέλει. Τι να κάνουμε, δηλαδή, είναι ζήτημα.
Και η Λιβύη ως προς αυτό.
Καλά, η Λιβύη είναι και ένα failed state, ένα αποτυχημένο κράτος. Δεν έχει την αισχή που έχει η Τουρκία.
Ναι, ναι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι διαφορές που έχει η Κίνα σχεδόν με όλους τους γείτονές της στην νότια Συνική θάλασσα, όπου η Κίνα προχωράει μονομερώς. Οι Φιλιππίνες προσφεύγουν στην Διεθνή Διαιτησία, στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, δικαιώνονται. Παρόλα αυτά η Κίνα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την απόφαση, να μην αναγνωρίζει την προσφυγή και να συνεχίζει αν θέλετε, τη μετατροπή της νότιας Συνικής θάλασσας σε πραγματικά μόνο κινέζικη θάλασσα, εις βάρος όλων των... αυτό δεν στέκεται καθόλου.
Κύριε Φαντή, τότε να μου επιτρέψετε να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση που χτυπάει τον πυρήνα των επιστημονικών σας γνώσεων. Δηλαδή, τι νόημα έχουν οι διεθνείς συνθήκες? Για το δίκαιο του ισχυρού μιλάμε. Ο ισχυρός Κίνα μπορεί στους περιφερειακούς παίκτες να πει, παιδιά, εγώ είμαι εδώ... Μην πω λιμανιώτικα τι θα τους έλεγε παρακάτω, να μείνω στα διπλωματικά. Το ίδιο, πάνω κάτω, το ίδιο λέει και η Τουρκία, έτσι είναι.
Λοιπόν, ναι, εν πολλής έτσι είναι. Κοιτάξτε, υπάρχει, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, είναι μια αέναη σύγκρουση μεταξύ αυτού που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε ως παγκόσμια κοινότητα και το ονομάζουμε διεθνές δίκαιο και την παραβίασή του. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια εντελώς αδόκιμη αλλά εν πάση περιπτώσει αναλογία με το εσωτερικό δίκαιο. Το εσωτερικό δίκαιο ισχύει, αλλά παρόλα αυτά πάρα πολλοί το παραβιάζουν, παρά το γεγονός ότι στο εσωτερικό δίκαιο υπάρχει και ο φόβος και το φάσμα της τιμωρίας που δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Τώρα που είπατε, που μιλήσατε για δίκαιο, θέλω να σας ρωτήσω, μάλλον να το επαναφέρω. Η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα που θέλει να ψηφίσει η Μεγάλη Εθνοσυνέλευσή τους ή η Βουλή τους, τέλος πάντων, ουσιαστικά θέλει να βάλει ένα νομικό πλαίσιο με το οποίο θα είναι υποχρεωμένη κάθε κυβέρνηση να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά έτσι,
κοιτάξτε,
έτσι το καταλαβαίνω.
Η Τουρκία έχει ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με μας. Και ποιο είναι αυτό? Είναι οι πηγές νομιμοποίησης των όσων κάνει. Επικαλείται αορίστως το διεθνές δίκαιο, αλλά βεβαίως ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το γεγονός ότι δεν έχει υιοθετήσει, δεν έχει κυρώσει, δεν ακολουθεί το δίκαιο της θάλασσας, αυτό τη φέρνει σε μια πολύ δυσχερή θέση από την άποψη, επαναλαμβάνω, της νομιμοποίησης. Είναι μια κίνηση, αν θέλετε, όχι απελπισίας, αλλά μια κίνηση η οποία, ναι, έχει να κάνει με προσπαθεί να βρει πηγές νομιμοποίησης έστω στο εσωτερικό της δίκαιο. Θα περίμενα βεβαίως να δω τι ακριβώς περιλαμβάνει, γιατί ακούμε αντιφατικά πράγματα. Υπήρχαν διαρροές οι οποίες πραγματικά τρόμαζαν, υπό την έννοια ότι θα ήταν η επιστροφή σε μια ατμόσφαιρα όχι απλώς έντασης αλλά προϋποθέσεων κρίσης. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αναδίπλωση, αλλά μέχρι να δούμε το νομοθέτημα το συγκεκριμένο δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και μόνο αυτή η προσπάθεια να νομιμοποιήσεις με εσωτερικά νομικά μέσα, δηλαδή με εσωτερική νομοθέτηση, το τι συμβαίνει εκεί που μόνο το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε κανονικά να επικρατεί, είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
Μήπως είναι μια κίνηση προς το εσωτερικό της.
Από εδώ και πέρα οι κρατικοί υπάλληλοι της Τουρκίας, αν είναι να κάνουν κάτι, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι παραβιάζουν ή δεν παραβιάζουν την εθνική νομοθεσία. Με αυτή την έννοια υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα.
Παρακαλώ, ολοκλήρωση.
Ναι, όχι, αυτό.
Να πάμε λίγο παραδίπλα, να πάμε στην Κύπρο. Έχουν εκλογές σήμερα, βέβαια, η Βουλή είναι συμβουλευτική στην Κύπρο, έχει προεδρική δημοκρατία, έτσι. Αλλά είναι και μια καταγραφή τάσεων που υπάρχουν στο νησί. Η Κύπρος συμμετέχει μαζί με την Ελλάδα και το Ισραήλ, αλλά και την Αίγυπτο στο 3-1, μια σχέση που η Τουρκία την ερμηνεύει ως σχέση περικύκλωσής της. Θα ήθελα το σχόλιο σας, μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Παντού Πανεπιστήμιο, για όλα αυτά τα ρευστά που υπάρχουν. Εντάξει, μιλάμε για θάλασσες, ρευστό είναι. Ναι.
Έτσι. Αν βρισκόμασταν στην Άγκυρα, δηλαδή αν βλέπαμε από την Άγκυρα το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι μάλλον βέβαιο ότι θα ερμηνεύαμε τις κινήσεις της Ελλάδος, της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Ισραήλ ως έχουσες ένα σαφές αντιτουρκικό στίγμα. Είναι δύσκολο ως ό,τι και να
λέμε. Το έχουν εδώ που τα λέμε, δηλαδή, και εγώ που το βλέπω από εδώ.
Βεβαίως, είναι δύσκολο, και γιατί όλες αυτές οι συνεργασίες.
Αλλά αυτή είναι και η έννοια των συμμαχιών, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Άμα συμμαχείς με 2-3 απέναντι σε έναν ισχυρότερο.
Έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να καθησυχαστεί η Τουρκία ότι όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες έγιναν σε μια περίοδο όπου η Τουρκία δεν είχε καλές σχέσεις και δεν έχει ακόμα ούτε με το Ισραήλ. Ναι, έχει με την Αίγυπτο πια, χωρίς να έχουν φτάσει σε παλαιότερα επίπεδα. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Τουρκία, ναι, βλέπει το χάρτη αυτών των συνεργασιών και το αντιλαμβάνεται ως μια προσπάθεια αποκλεισμού της. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σαφέστατα από την Αθήνα και τη Λευκοσία, είναι μια προσπάθεια ανάσχεσης της τουρκικής επιρροής και της τουρκικής παρεμβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι δεδομένο.
Εκτιμάτε ότι μπορεί να αλλάξουν οι συσχετισμοί που έχουμε αντιληφθεί το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι συσχετισμοί σε διπλωματικό επίπεδο και αποτύπωμα αυτού είναι μάλλον υπέρ της Ελλάδας? Δηλαδή η Ελλάδα έφτιαξε καλές δεσμούς με την Αίγυπτο, όχι ακύρωσε, αδυνάτησε τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Λιβύη, υπερίσχυσε στη σχέση με Κύπρο και Ισραήλ. Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να ρευστοποιηθεί?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν βέβαια μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει σε μια τέτοια περιοχή όπως είναι η ευρύτερη Μέση Ανατολή, πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά θα πω το εξής. Αν ήμασταν πάλι, αν μπαίναμε στα παπούτσια των Ισραηλινών, θα θέλαμε κάποια στιγμή να οι σχέσεις με την Τουρκία να αποκατασταθούν. Το Ισραήλ θεωρεί ότι έχει αρκετούς εχθρούς, δεν θα ήθελε άλλον έναν και μάλιστα έναν εχθρό του μεγέθους και των ικανοτήτων και της πολιτικής επιρροής της Τουρκίας.
Και, άρα, και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, ο παράγων Ηνωμένες Πολιτείες, που αφορά όλους και τους τρεις μας, για τους οποίους μιλά, τέσσερις, πέντε, ξέρω για τους οποίους μιλά.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν έκαναν συστηματικές προσπάθειες να βελτιώσουν τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, παλαιότεροι, αν και δεν είναι πολλά τα χρόνια, επί Μπάρακ Ομπάμα, τότε είχε πιστεί ο πρωθυπουργός Νετανιάχου στην ουσία να απολογηθεί για το επεισόδιο με το Μάβι Μάρμαρα, για όσους θυμούνται, εν πάση περιπτώσει.
Ήταν μία από τις πρώτες φλωτίλες που πηγαίναν στην Παλαιστίνη, που είχε και
ματηρή κατάληξη.
Ματηρή κατάληξη με αδελφούς μουσουλμάνους επάνω και πάει λέγοντας. Αλλά και Έλληνες βουλευτές, να τα λέμε και αυτά.
Λοιπόν, τότε και τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν σε ένα διαφορετικό βεβαίως πλαίσιο, αλλά τότε ήταν η Τουρκία η οποία κλώτσισε αυτή την ευκαιρία, γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν θεώρησε ότι έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του και οι απαιτήσεις του απέναντι στο Ισραήλ τότε ήταν μαξιμαλιστικές και βεβαίως εκεί έληξε άδοξα αυτή η προσπάθεια. Αλλά θεωρώ νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα βελτιωθούν. Δεν θα γίνουν ποτέ στρατηγικές, δεν θα αποκτήσουν στρατηγική διάσταση σχέση Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί πια αυτό που τους χωρίζει είναι τεράστιο ως προς την καχυποψία. Αλλά θεωρώ ότι θα εξομαλυνθούν κάποια στιγμή.
Μια τελευταία ερώτηση, γιατί θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Πληροφορούμε ότι έχουμε και διαφημίσεις. Τι να κάνουμε, μας ακούνε λίγο παραπάνω από ότι μας δώσουν διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Αστειεύομαι. Μια τελευταία ερώτηση.
Παρακαλώ.
Υπάρχει περίπτωση ποτέ, ή εσείς ως επιστήμον του χώρου, θα συνιστούσατε να κατέβουν τόσο οι τόνοι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ούτως ώστε το όποιο πλεονέκτημα υπάρχει και είναι μειονέκτημα αυτή τη στιγμή, μάλλον όποιος πλούτος υπάρχει στο υπέδαφος, στη θάλασσα, που θεωρείται μειονέκτημα να γίνει πλεονέκτημα? Συγγνώμη για το σύνθετο της ερωτήσεως.
Όχι, αλλά καταλαβαίνω.
Εσείς καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν όλοι μας καταλαβαίνετε.
Θα σας απαντήσω το εξής.
Συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο δηλαδή, με κάποιον τρόπο.
Ναι. Κοιτάξτε, αν δει κανείς την ελληνοεγυπτιακή οριοθέτηση, θα καταλάβει και αν διαβάσει το τι ακριβώς προβλέπει. Προβλέπει και συνεκμετάλλευση σε κοιτάσματα που ενδεχομένως βρίσκονται στο όριο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, με την Αίγυπτο όμως υπάρχει μία σχέση εμπιστοσύνης. Έτσι. Οπότε η λογική είναι η λογική των αμοιβαίων κερδών. Με την Τουρκία είμαστε σε
ένα παζάρι που δεν ξέρει κανείς ακριβώς πώς.
Είναι μηδενικού αθροίσματος.
Ναι, αν ο έμπορος ή ο πελάτης θα κερδίσει από το παζάρι που γίνεται.
Ακριβώς.
Εγώ ήθελα να σας...
Η στρατηγική της Ελλάδος, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να είναι, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να έχει στόχο την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων, όχι βεβαίως με τους τουρκικούς όρους, αλλά ένας συμβιβασμός ο οποίος θα είναι αμοιβαία εποφελής χωρίς μαξιμαλισμούς.
Μάλιστα. Κύριε Ιφαντή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, και να σας ευχαριστήσω λέγοντάς σας, ενώ βρίσκεστε στον αέρα, για να μου απαντήσετε, να σχολιάσετε αν θέλετε, ως τελευταίο σχόλιο, ότι υπήρχε ένας δημοσιογραφικός αστικός μύθος ότι ο Κίσιγκερ, μετά την εισβολή βεβαίως της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατάληψη του μισού νησιού σχεδόν, ότι είχε πάει στην Άγκυρα, είχε πέσει η Χούντα, ήταν ο Καραμαλής πρωθυπουργός, από την Άγκυρα ήθελε να έρθει εδώ, δεν τον δέχθηκε ο Καραμαλής και στο αεροπλάνο είπε ο Χένρι Κίσινγκερ, δώστε τα πετρέλαια του Αιγαίου σε ένα ελληνοαμερικανικο-τουρκικό κονσόρτσιουμ και σας λύνω το πρόβλημα της Κύπρου σε 24 ώρες. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή αν θα ήταν και μια συζήτηση.
Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω. Αλλά
θα μπορούσε να ήταν η βάση μια συζήτηση παρόλα αυτά.
Έχοντας διαβάσει σχεδόν ό,τι έχει γράψει ο συγκεκριμένος, έτσι, ο εμβληματικός για καλούς και για κακούς λόγους.
Το Διπλωματία είναι βέβαια χίλιες σελίδες, αλλά είναι εμβληματικό έργο, όπως και να το κάνουμε, το βιβλίο του.
Και κυρίως τα απομνημονεύματά του για το όταν ήταν.
Αυτό δεν το έχω διαβάσει.
Όχι. Δεν είναι, είναι αρκετά. Τα χρόνια στο Λευκό Οίκο είναι, ας πούμε, εμβληματικό. Εκεί θα καταλάβει κανείς ότι δεν είναι μακριά από την λογική του μια τέτοια πρόταση, την οποία βεβαίως προσπάθησε να εφαρμόσει στην περίπτωση των, των Αμερικανοκινέζικων σχέσεων. Έτσι.
Μάλιστα, έχετε δίκιο. Κώστα Συφαντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλλον θα υποβάλω μια διδακτορική διατριβή. Ναι, είστε καλά, αστειεύομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είστε καλά.
Κώστας Συφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων της Παντίου, ήταν μαζί μας για τα γεωπολιτικά σε ένα πραγματικά ασταθές περιβάλλον.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντα, 1,5, 13 και 33 και 33 δευτερόλεπτα, παρά λίγο εντάξει ξεφύγει. Δηλαδή 1,5, 2 παρά 25, Κυριακή μεσημέρι, Airtius Radio 105,8, Γιάννης Πεδεδής πάντα στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στη ροή εδώ στην εκπομπή, Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα μαζί μου, Νότης Ανανιάδης στο μικρόφωνο, κάνουμε βόλτες πολιτικές, γεωπολιτικές και λέμε να επιστρέψουμε, δηλαδή να συζητήσουμε για την αριστερά. Να δούμε δηλαδή, αφού είμαστε σε μια Κυριακή που έχει προχτές της την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Χριστιανού και μεθαύριο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, σκεφτήκαμε να πάμε και να δούμε τι λέει για αυτή, τι σημαίνει αριστερά σήμερα, τι μπορεί να σημαίνει αριστερά. Και ψάξαμε να βρούμε ένα από τα εμβληματικά ονόματα, ένα από τα πρόσωπα της αριστεράς, τα οποία μπορεί να μιλήσουν για 50-60 χρόνια διαδρομής σε αυτό το χώρο, διαδρομής που ποτέ δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς ότι είχαν να κάνουν με ιδιωτελή ή προσωπική ανέλυξη. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσω τον Σπύρο Λικούδη, πρώην βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, γραμματέα της Δημοκρατικής Αριστεράς και του Ποταμιού, που όμως η διαδρομή του δεν εξαντλείται σε αυτόν τον το χώρο. Κύριε Λικούδη, καλησπέρα.
Χαίρετε. Γεια σου, Νότη.
Σπύρο, ευχαριστώ που μου μιλάς στον ελληνικό και θα μου επιτρέψεις, γιατί θα σου πω κάτι.
Κοινή πορεία.
Ήμουν αρχισυντάκτης στην Αυγή πριν από πόσα χρόνια τώρα, δεκαετία του 90, και έχω κάνει μια τεράστια βλακεία, για να μην πω άλλη λέξη, χειρότερη πυροδοτική, που υπήρχε μια φωτογραφία σου στους ώμους κάποιου άλλου συνδιαδηλωτή το 65 στα Ιουλιανά, τότε που σκοτώθηκε ο Πέτρουλας, ο Σωτήρης Πέτρουλας, και γύριζε ο Πάικος με τη φωτογραφία, ο Μαγαρίτης, ο Βασίλης Πάικος, συνάδελφος και φίλος μας και στροφός μας τότε, και έλεγε: ποιος είναι αυτός, το γνωρίζετε? Εντάξει, εγώ σε γνώρισα τα μάτια. Σπύρος Λυκούδης. Κύριε Λυκούδη, την έχασα αυτή τη φωτογραφία, δυστυχώς. Αυτό...
εγώ δεν την έχω.
Την είχαμε στην αυγή και σε μία μετακόμιση χάθηκε.
Τέλος πάντων. Γίνεται το καλοκαίρι, εγώ ήμουν στους δρόμους όπως όλοι μας 60 μέρες. Επομένως, θα είχα πάει σε διαδηλώσεις και διαδηλώσεις.
Λοιπόν, έρχομαι να ξεκινήσω την κουβέντα μας. Σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση, Σπύρο Λυκούδη, διότι δεν θα ξεχάσω ποτέ, ερχόμαστε πολύ πολύ πιο πρόσφατα, γιατί 10-12 χρόνια είναι πίσω αυτό, όταν ως βουλευτής, νομίζω ότι ήσουν και αντιπρόεδρος βουλής, αλλά μιλούσα από το Βήμα τότε, είπες, εγώ που με ξέρετε ποιος είμαι, φοβάμαι, τρέμω, ότι το πρώτη φορά αριστερά θα μετευρυνθεί στο ποτέ ξανά αριστερά.
Ναι, ήταν μια... θυμάμαι και εγώ αυτή την ομιλία, ήταν μια δύσκολη ομιλία και εξαιρετικά πικρές στιγμές. Πρέπει να σου πω και εγώ ήμουν και λίγο συγκινημένος στο μικρόφωνο, διότι απευθυνόμουν τότε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί παρόντες εκεί στα έδρανα, και είπα κάτι που το πίστευα απόλυτα εκείνη τη στιγμή, που όμως δεν έπαβε να είναι πάρα πολύ... ψυχοφθόρο, δηλαδή πολύ, πολύ πικρό.
Πιθανόν επιβεβαιώνεσαι, πικρά επιβεβαιώνεσαι. Αλλά...
αυτό λέω, ότι τους είπα ότι πραγματικά έτσι με πολύ με συναισθηματική φόρτιση, ότι σας βλέπω να χαίρεστε για την πρώτη φορά αριστερά και τρέμω ότι αυτές οι στιγμές θα οδηγήσουν την ελληνική κοινωνία στο ποτέ ξανά αριστερά. Και έχω την εντύπωση ότι έτσι πήγαν τα πράγματα.
Μάλιστα. Η αφορμή λοιπόν αυτή τη συζήτηση που σε προκάλεσε και σε παρακάλεσα και δέχτηκες και σε ευχαριστώ να κάνουμε, Σπύρο Λυκούδη, είναι η μεθαυριανή προεξαγγελθήσα ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ενός παιδιού που τον γνώρισες πραγματικά παιδάκι και εγώ τον γνώρισα νεαρό, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός και επιστρέφει ή θέλει να επιστρέψει. Θέλω το αρχικό σχόλιο.
Εντάξει, όπως όλοι νομίζω θα αναμενούν με ένα ενδιαφέρον την εμφάνισή του, την παρεμφάνισή του δηλαδή ως αρχηγός νέου κόμματος. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να με ευνηδιάσει πολιτικά σε τίποτα. Δηλαδή την εικόνα, την δική του πολιτική εικόνα ως ανθρώπου, ως τελέχους της αριστεράς που ο ίδιος εκφράζει όπως την εκφράζει, την έχω πάρα πολύ συγκεκριμένη και στη συνείδησή μου αλλά και στην πολιτική μου εκτίμηση και στις πολιτικές μου αναφορές, δεν νομίζω ότι θα έχω καμία έκπληξη πολιτική σε σχέση με...
ουσιαστικά αυτά, δηλαδή ο Τσίπρας θα πάει να μαζέψει ό,τι μένει από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αυτό εκτιμάς?
Νομίζω ότι αυτό θα επιχειρήσει να κάνει, αν και ο ίδιος θα εμφανιστεί ως ένας άνθρωπος που θα επιχειρήσει να αποστεί από αυτό το χώρο, απομακρυνθεί από αυτό το χώρο που δεν έχει πάρα πολύ θετικά, περισσότερα αρνητικά εκεί γύρω του, και νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κάνει και αυτό το λεγόμενο άνοιγμα σε έναν κόσμο έξω από αυτή την αριστερά που εκπροσώπησε και εξέφρασε τα χρόνια της αρχηγίας του. Δεν νομίζω όμως θα τα καταφέρει, κάτι γνώμη. Και αυτό γιατί δεν έχει κάνει, επί της ουσίας δεν έχει αποφασίσει να κάνει, αν θέλεις, ότι εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί και να κάνει μια ουσιαστική και τολμηρή αυτοκριτική για τα δικά του χρόνια στο τιμόνι αυτής της αριστεράς. Τώρα... δεν μπορεί να την κάνει αυτή την αυτοκριτική. Δεν έχει τα φόντα, αλλά θα έλεγα και τη διάθεση να την κάνει.
Ναι, τώρα μου θύμισες, με πήγες αλλού. Δηλαδή όταν ο υποτίθεται πιο γκοσίστ, να το πούμε ξανά γαλλικά, μια που είναι Μάης και μας θυμίζει το μέτρο του 68, ο πιο αριστεριστής Τσακαλώτος είπε στο γνωστό ντοκιμαντέρ που βάλετε στο Sky στο χιλιοστό, ότι αν είναι αριστερός ο κύριος Τσίπρας, ανάλογα την ημέρα που θα το ρωτήσετε. Άρα μου δίνεις εμένα μια βάση να σε ρωτήσω, τι είναι σήμερα αριστερά, Σπύρο Λυκούδη?
Πώς να το προσδιορίσω, εγώ θα έλεγα ότι παραμένει ένα ρεύμα πολιτικής ηθικής και ένα ρεύμα που μπορεί, που επιχειρεί και δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει βέβαια, να δώσει απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα που είναι εξαιρετικά σύνθετα. Ως χώρος πολιτικής και κοινωνικής ευαισθησίας. Νομίζω ότι αυτά που λέω ακούγονται μέσα σε ένα
κλίμα... Ολίγονται γλαφυρά θα έλεγα.
Μπράβο, αλλά δεν θα μπορούσα να πω τίποτα περισσότερο από αυτά, γιατί οι μεγάλες προσδοκίες, τα μεγάλα συνθήματα και τα μεγάλα υποτίθεται κοινωνικά ανοίγματα έχουν διαψευστεί και η ιστορία τα έχει αφήσει πίσω της. Επομένως δεν μπορούσα να πω τίποτα περισσότερο εκτός από αυτό. Δηλαδή ότι να παραμένει όπως θα αισθάνεται ένας αριστερός, δηλαδή ένα μεγάλο πολιτικό ηθικό ρεύμα που επιχειρεί μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες θα επιχειρούσε να δώσει λύσεις στα σύνθετα προβλήματα. Το αν θα τα κατέφερνε ή όχι είναι μεγάλο ερώτημα. Πολύ μεγάλο ερώτημα.
Εσύ ξεκινώντας από την Δημοκρατική είναι λέει Λαμπράκηδες, μάλλον λέει εδώ Λαμπράκηδες μετά, αντιχουντική πορεία, κουκουέ εσωτερικού, ΕΕΡ, συνασπισμό, δημάρχη, πάει λέγοντας. Θεωρείς ότι αυτή η διαδρομή έχει αφήσει κάτι ηθικά, έχει αφήσει ένα αποτύπωμα κοινωνικό ή ήταν μια αναζήτηση στα άστρα χαμένη?
Ανάλογα, πώς θα το δει κάποιος.
Εσύ δηλαδή, πώς το βλέπεις τώρα λοιπόν, Σπύρο Νικούδη?
Εγώ μπορώ να πω περισσότερο για πώς βλέπω τη δική μου παρουσία σε αυτή τη διαδρομή σε σχέση με το ότι εγώ πίστευα, τι αγάπησα, σε τι έμεινα πιστός, για ποια πράγματα αγωνίστηκα. Περισσότερο για αυτά θα μπορούσα να μιλήσω παρά για την αριστερά με αυτή την έννοια.
Για ποια αγωνίστηκες, γιατί αυτά ήταν τα βήματα αυτής της διαδρομής. Για ποια αγωνίστηκες?
Εντάξει, αυτό θέλω να... κοίτα. Εγώ πιστεύω ότι τα χρόνια αυτά που παλέψαμε περισσότερο σαν ένα ρεύμα πολιτικής ανανέωσης της αριστεράς και θεωρητικού της εξυγχρονισμού, ναι, πιστεύω ήταν πολύ χρήσιμα χρόνια. Χρήσιμα χρόνια για όλους μας, αλλά θα έλεγα χρήσιμα χρόνια και για την πολιτική σκέψη στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το ρεύμα που επιχείρησε να διαμορφώσει η ανανεωτική αριστερά έτσι στη χώρα, νομίζω ότι μπόλιασε και τη δική της σκέψη, τη σκέψη δηλαδή της αριστεράς στο σύνολό της, αλλά μπόλιασε και την πολιτική σκέψη στην Ελλάδα. Ήταν μια πολύ χρήσιμη ιστορική πρωτοβουλία και ένα πολύ χρήσιμο ιστορικό ρεύμα.
Και δεν θεωρείς ότι είναι χαμένη αυτή η διαδρομή, αλλά τι νομίζεις ότι έπρεπε να προσθεθεί σε αυτά τα βήματα ώστε να είναι και πιο απτό το αποτέλεσμα?
Θα έλεγα ένας ένας πιο σοβαρός πολιτικός ρεαλισμός, που δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να τον έχουμε εκείνα τα χρόνια, γιατί παραμέναμε ένα κομμάτι της ρομαντικής, ένα ρομαντικό κομμάτι της αριστεράς που νόμιζε ότι θα μπορούσε να την ανανεώσει μέσα από τις ίδιες τις πηγές. Ενώ δεν τα κατάφερνε έτσι, δεν θα τα κατάφερνε ποτέ. Ίσως ένας πολιτικός ρεαλισμός θα έπρεπε να την οδηγήσει σε μεγάλες τομές, ακόμα μεγαλύτερες και πιο τολμηρές τομές στη θεωρητική της σκέψη. Αλλά που δεν ξέρω αν είχε το κουράγιο για τη δυνατότητα να το κάνει.
Ακριβώς, γιατί θυμάμαι μια φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του κανονικού, του αείμνηστου, ο οποίος είχε πει, έχει καταγραφεί δηλαδή, είναι επίσημο αυτό, στο Λεωνίδα Κύρκο, ότι είσαι σε λάθος κόμμα, σε λάθος ώρα, σε λάθος χώρο.
Σε λάθος εποχή.
Σε λάθος εποχή, ναι, σε λάθος χρόνο.
Ναι, ήταν μια, πραγματικά τη θυμόμαστε όλη αυτή την αναφορά που είχε κάνει.
Ο οποίος Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρέπει να πούμε να το σημειώσουμε, όπως και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θεωρούσαν προνομιακούς συνομιλητές τους προερχόμενους από την αριστερά πολιτικούς. Δηλαδή θέλαν να εμπλουτίσουν την πολιτική τους σκέψη με τις δικούς τους
προβληματισμούς. Νομίζω ναι, αν και η αριστερά τότε στα νότερα της κλιμάκια αυτούς τους πολιτικούς τους θεωρούσε όχι ως πολιτικούς αντίπαλους αλλά ως πολιτικούς εχθρούς και έκανε λάθος. Δηλαδή όχι ότι δεν θα μπορούσε να μείνει στην πολιτική αντιπαλότητα με αυτές τις κορυφαίες πολιτικές φυσιογνωμίες και να αναπτύξει ένα διάλογο άλλου επίπεδου αυτούς και να μην παρασυρθεί σε τοξικές εχθρότητες, θα έλεγα. Όμως αυτό το κλίμα υπήρξε τότε έντονο. Το κακό είναι ότι παραμένει και τώρα, αυτό είναι το.
Ναι, μιλάμε πάντα με τον Σπύρο Λυκούδη, ιστορικό στέλεχος της ανανοτικής αριστεράς, με την αφορμή, με ευκαιρία του γεγονότος ότι θα ανακοινωθεί και μεθαύριο το κόμμα Τσίπρα. Και εδώ, σε αυτό που ανέφερες, αγαπητέ Σπύρο, μου επιτρέπεις, άλλωστε το είπαμε τον Ενικό, ότι υπάρχει μία έννοια της αντιπαλότητας και μία έννοια του εχθρού. Το ή εμείς ή αυτοί, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, νομίζω ότι θα ευχόμασταν και οι δύο να ξεπεραστεί πια, έτσι.
Μα βέβαια, λίμωνα. Τώρα, καταρχήν αυτό.
Ήταν συνθήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Την πραγματικότητα καταθέτω. Παρά το γεγονός ότι εντάξει, κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν κάποια πράγματα.
Κοιτάξτε, αν παραμείνει ή αν παραμείνει, αν συνεχιστεί να υπάρχει στην Ελλάδα όπως υπάρχει όλο αυτό τον τελευταία περίοδο και την προηγούμενη βέβαια, αυτό το βαθύτατα τοξικό δηλητηριασμένο πολιτικό κλίμα, εντάξει, η κοινωνία θα εξακολουθεί να είναι βαθύτατα δικασμένη και δεν θα φύγουμε ποτέ από τον ασφυξικό κλοιό του εμφυλίου. Δηλαδή κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία, το εμφυλιοπολεμικό μίσος ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, δηλαδή έλεος.
Και το λες εσύ που, αν θυμάμαι καλά, σε ένα βιβλίο περιγράφεται ότι ο πατέρας σου γκρέμισε ένα τοίχο για να χτυπάνε, έτσι δεν είναι?
Όχι ακριβώς. Εντάξει, το σπίτι που μέναμε, ναι, που έμενα η οικογένειά μου τότε, δηλαδή, στα Δεκεμβριανά, ανατινάχθηκε
στην Αγία Ελεούσα, κάπου στην Καλυθέα, κάπου εκεί.
Ανάμεσα στο Βοτανικό και στο Θησίο, που ήταν οι Χίτες και στο Βοτανικό ήταν οι Αμίτες.
Να ξεφύγουμε, να κρατήσουμε αυτό που είπες. Να ξεφύγουμε από μια εμφυλιοπολεμική λογική, η οποία δυστυχώς, από την οποία δυστυχώς δεν έχουμε ξεφύγει. Είχαμε και ένα όπλο, θα έλεγα, εμφύλιο. Αλλά αυτό είναι προσωπικό μου σχόλιο. Σπύρο Λυκούδη, σε ευχαριστώ πολύ. Μια τελευταία ερώτηση. Γιατί και πώς ερμηνεύεις κάποιους οι οποίοι, ενώ μέχρι και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως φιλελεύθερου πολιτικού ψήφισαν το 19 κυρίως, φαίνεται να φλερτάρουν με την ιδέα μιας επανίδρυσης της αριστεράς ξανά υπό τον Αλέξη Τσίπρα?
Εντάξει, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι.
Πολύ γνωστή. Κοινή μας γνωστή, αλλά δεν θέλω να τους πω.
Δεν ξέρω. Εντάξει, να δεις τώρα. Το 19 ήταν μια άλλου τύπου περίοδος, με μια τομή πάρα πολύ με έντονη. Δηλαδή, επιχείρησε η Ελλάδα και καλά έκανε να φύγει από το κλίμα αυτής το εφιαλτικό κλίμα της κατάρρευσής της και να περάσει σε μια κανονικοποίηση και της οικονομίας και της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής συνολικότερα. Τότε γύρω από αυτή τη τομή συσφυρώθηκαν πάρα πολλές δυνάμεις. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν ξέρω ποιος που κινείται, αλλά να σου πω κάτι, είναι ότι δεν μπορώ και να προσδιορίσω ακριβώς και τις κινήσεις πια των ανθρώπων, διότι τα έχω υπό μια έννοια χαμένα. Να σου πω γιατί.
Μην το λες αυτό.
Προχθές σε μια παρέα. Είμαστε, ναι, μια παρέα και καθόμαστε κουβεντιάζουμε. Παρέα φίλων, πολλούς από αυτούς ξέρεις και εσύ κλπ. Και με δεδομένα μερικά ονόματα που υπάρχουν ακόμα στη δημόσια πολιτική σφαίρα, προσπαθούσαμε να θυμηθούμε ή να σκεφτούμε αυτή την ώρα που είναι κάποιος. Που είναι κάποιος από αυτούς. Και δεν μπορούσαμε ακριβώς να προσδιορίσουμε. Είναι τέτοια η ταχύτητα των υπερπηδήσεων που γίνονται, τέτοια η ταχύτητα των αλλαγών από εδώ ή από εκεί στην προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης τους, που τα έχει χαμένα. Αυτός που σήμερα είναι εδώ, μετά από ένα μήνα είναι απέναντι. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
Μακάρι όλο αυτό να είναι με βάση τις ιδεολογικές αναπερίοδο επιλογές και όχι άλλες.
Μόνο που αυτό δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της πολιτικής ευθύνης. Δηλαδή, σωστά, αν κάποιος κάνει με τόση μεγάλη ευκολία αυτές τις περατζάδες στην πολιτική, τους περίπατους από ένα χώρο στον άλλον, αρκεί να υπάρξει και να είναι ορατή η πολιτική του επιβίωση, αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την έννοια της πολιτικής ευθύνης. Είναι αυτό. ας μην αρχίσω γιατί δεν θα σταματάω μετά.
Και πήγε 2:50, οπότε πρέπει να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή μου. Σπύρος Λικούδης, καλημέρα Σπύρο. Καλό μεσημέρι μάλλον πια. Καλό απόγευμα. Σπύρος Λικούδης, ιστορικός τέλεχος της Ανατολικής Αριστεράς, πρώην βουλευτής, γραμματέας στη ΜΑΡ και πολλά άλλα που είπαμε νωρίτερα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί για το τι μπορεί να σημαίνει αριστερά και τώρα κάνουμε ένα μάζεμα αυτής της δίωρης εκπομπής ξεκινώντας ανάποδα με το Σπύρο Λικούδη, λοιπόν, με την οικειότητα που έχουμε όπως καταλάβατε όσοι μας ακούσατε σε όλη την Ελλάδα και εδώ στο Earth News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι, είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να ψάξουμε τι σημαίνει, αν υπάρχει αριστερά σήμερα, με αφορμή φυσικά το κόμμα του κυρίου πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, που θα ανακοινωθεί μεθαύριο το Σούρουπο, εκεί κατά την Ακρόπολη, στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου, στο Θησίο. Πιο νωρίς, την προηγούμενη ώρα, το προηγούμενο ημίωρο μάλλον, είχαμε μαζί μας τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, κ. Κώστα Ιφαντή. Δεν τον γνωρίζω, δεν τον έχει τύχει να τον γνωρίσει προσωπικά, αλλά χάρηκα την κουβέντα. Τα γεωπολιτικά είναι κάτι που πάντα θα με ενδιέφερε, πάντα με ενδιαφέρει, πάντα τα ψάχνω και χάρηκα να μιλάω με έναν άνθρωπο που είχε τη δυνατότητα, όπως απέδειξε μιλώντας σχεδόν 20 λεπτά εδώ στον αέρα της Earth News Radio, να βλέπει σφαιρικά τα πράγματα. Και πιο νωρίς είχαμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΡΚ μαζί μας, τον κύριο Σωμά Γεράκη. Η ΜΑΡΚ είναι μια από τις μεγαλύτερες, από τις πιο γνωστές εταιρείες ερευνών, δημοσκοπήσεων, να πούμε έτσι. Αλλά όχι, δεν μιλήσαμε για δημοσκοπήσεις, μιλήσαμε γενικότερα για το πώς διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό. Γιατί είπαμε, Κυριακή μεσημέρι, κάθε Κυριακή θα προσπαθούμε να βλέπουμε την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε και να ρίχνουμε λεωξές ματιές στην επόμενη εβδομάδα. Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε είχε σαν γεγονός φυσικά την ανακοίνωση του κόμματος Ελπίδα για Δημοκρατία, κάπως έτσι, της κυρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη, μια όχι τόσο εντυπωσιακή από άποψη ποσοτικής και ποιοτικής προσέλευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει ενός κόμματος το οποίο θέλει να πλασαριστεί στα ψηλά, και λέει, ας λέει η κυρία Καριστιανού να είναι πρώτη, αλλά δίνοντας μια λοξιματιά μεθαύριο, είχαμε τον κύριο Γεράκη και την κουβέντα φυσικά να μιλήσουμε και για το κόμμα. Θα λέγεται άραγε πηξίδα, αυτό απόρρισα και στην αρχή. Θα το δούμε. Δύο μέρες ακόμα μπορούμε να περιμένουμε εδώ. Δεν μπορούμε να περιμένουμε καλά-καλά για το τελικό του Final Four το βράδυ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ, μην ξεχνιόμαστε έτσι. Θυμάστε πώς ξεκινήσαμε. Αλλά επίσης, μέσα σε αυτό το πολιτικό-αθλητικό, όπως προέκυψε, κλίμα που, με το οποίο κλείνουμε αυτή την δίωρη εκπομπή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πολλοί το ξεχνούν δυστυχώς, όχι όμως η ΕΡΤ, όχι η ΕΡΤ News, αντίθετα, εμείς το αναδεικνύουμε, το εκπληκτικό άλμα 8.46 του Μίλτου Τεντόγλου στο πρώτο Diamond League χθες, κάπου στην Κίνα. 8.46 είναι άλμα για Ολυμπιακό μετάλλιο, χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, είναι η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, όλης της χρονιάς φέτος. Είναι ο Μίλτος που επιστρέφει και στέλνει μήνυμα, εδώ είμαι, άλλωστε δεν με πήρε και τα χρόνια, 27-28 χρονών είναι, άλλο και αν η πλάκα που κάνουμε μεταξύ τους με τον Καραλή είναι ότι ο Μίλτος δεν έχει ακόμα πανελλήνιο ρεκόρ, είναι του μεγάλο Λουί Τσάτουμα, δεν ήταν αθλητής μεγάλων αγώνων, αλλά είναι 860-866, κάτι τέτοιο. Είναι το πανελλήνιο ρεκόρ. Και του λέει ο Καραλής κάποια στιγμή, όταν ο Μίλτος του είπε, έλα ρε, πάρε χρυσό, εγώ έχω πάρει δύο. Του λέει, καλά κάνε εσύ πανελλήνιο, μετά θα συζητάμε. Με αυτά και με αυτά, 2:55. Γιάννης Πρίντεζης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο βασικός συνεργάτης αυτής της εκπομπής. Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην ρύθμιση, όχι στη ρύθμιση, ο Γιάννης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, στην υποστήριξη εδώ, στην ροή, στη μεσογραφική υποστήριξη, 2 ώρες δίπλα μου και η Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα μαζί μου. Αυτό είναι ο Θεμονιάδη, να είστε καλά. Θα με ακούτε στο ρεπορτάζ όλη την εβδομάδα. Καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή Εδώ, Έρκυνες Ρέντιο, 105,8.
Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. And if